Figura 13. Lindja e Jezusit. Josifi dhe Maria do të shkonin një qytet të quajtur Betlehem. Kur arritën atje, zgjetën vend ku të rinin. Gjithë shtëpit ishin plot e përplot, kështu që atyre ju desh të rinin një stall. Atje Maria lindi i Jezusin. Atë natë, disa barinjve që poruanin telet në një fush aty afër, ju shfaq një ëngjël. Ëngjëlli u tregoi atyre për lindjen e Jezusit në Betlehem. Pastaj shumë ëngjëj u shfaqën në qiell, që i këndonin Perëndis dhe lavdëronin emrin e tij. Barinjt u nisën të vënë e të shikojnë shpëtimtarin.